Chiqish 32-chi bob. Muso tog'da uzoq qolib ketdi. Xalq Musoning tog'dan qaytib tushavermaganini ko'rgach, Xorunning yoniga yig'ilishib, unga aytishdi. Qani, bizga Xudo yasab ber. U bizni yo'lda boshlab borsin. Bizni Misrdan olib chiqqan o'sha odamga Musoga nima bo'lganini bilolmayapmiz. Shunda Xorun odamlarga, xotiningiz va o'g'il qizlaringiz quloqlaridagi oltin sirg'alarni yechib olib, menga keltiringlar, dedi. Shundan keyin jamiki xalq quloqlaridagi oltin sirg'alarni yechib, Xorunga olib keldi. Xorun buqa yasadi. Xalqdan olgan oltin sirg'alarni eritib, asbob yordamida buqani oltin bilan qopladi. Shunda odamlar dedilar: "Ey Isroil, mana bizni Misrdan olib chiqqan Xudoyimiz." Xorun buni ko'rgach, oltin buqaning oldiga qurbongoh qurdi. Keyin ertaga egangizga bag'ishlangan bayram bo'ladi, deb e'lon qildi. Ertasi kuni xalq saharda turib, kuydiriladigan qurbonliklarni va tinchlik qurbonliklarini keltirdi. O'tirib, yeb ichishganidan keyin ko'ngil xushlik qilishdi. Shunda egamiz Musoga aytdi: "Hoziroq tush. O'zing Misrdan olib chiqqan xalqing yo'ldan ozdi. Ular men amr etgan yo'ldan darrov og'dilar. O'zlariga buqaning tasvirini yasab, unga sajda qilib, qurbonliklar keltirib, "Ey Isroil, mana bizni Misrdan olib chiqqan Xudoyimiz", dedilar. Egamiz Musoga yana gapirdi: "O'sha xalqning naqadar o'jarligini ko'rib turibman. Endi meni to'xtataman deb ovora bo'lma. Bu xalqqa shunaqangi g'azabimni sochamanki, ularni qirib tashlayman. Ey Muso, ularning o'rniga sendan buyuk xalq yarataman." Shunda Muso egasi Xudoga: "Ey egam", deb yolvordi. "Axir, bu xalqni buyuk kuch-qudrating bilan Misrdan o'zing olib chiqqansan-ku. O'z xalqinga o'zing g'azabingni sochmagin. Misrliklar egasi ularni yomon niyat bilan tog'larda o'ldirish uchun, yer yuzidan qirib tashlash uchun bu yerdan olib chiqqan ekan, deb aytishmasin. Qo'ygin. Bu niyatingdan qaytgin. G'azabingni sochib, o'z xalqingni qirib tashlamagin. O'z qullaring Ibrohim, Ishoq va Yoqubga aytganlaringni yodingda tutgin. Sen ularga, sizlarning naslingizni osmondagi yulduzlar singari ko'paytiraman. Men va'da qilgan hamma yerni naslingizga beraman. Ular o'sha yurtga to abad egalik qiladilar deb o'z noming bilan ont ichgan eding-ku." Shunday qilib, egamiz niyatini o'zgartirib, aytgan kulfatlarni o'z xalqining boshiga keltirmaydigan bo'ldi. Muso tog'dan qaytib tushdi. U qo'liga ahdning ikkita tosh lavhasini ko'tarib olgan edi. Lavhalarning ikkala tomoniga ham amr va qonunlar bitilgandi. Bu lavhalar Xudoning ijodi bo'lib, lavhalardagi yozuvni Xudo o'yib bitgan edi. Yoshua xalqning shovqin suronini eshitib, Musoga: "Qarorgohda urush shovqin suroni eshitilyapti", deb aytdi. Shunda Muso dedi: "Bu g'oliblarning hayqirig'i emas, mag'lublarning faryodi ham emas. Eshitganim ishrat parastlar qo'shig'i. Muso qarorgohga yaqinlashib, buqani, odamlarning ko'ngil xushligini ko'rdi. Shunda u g'azablanib, tog' etagida qo'lidagi lavhalarni uloqtirgan edi. Lavhalar chil parchim bo'ldi. Muso Isroil xalqi yasagan buqani olib, olovda yoqdi. Uni ezib, kukun qildi-da, suvga sochdi. Suvni Isroil xalqiga ichirdi. Muso Xorunga, "Bu xalq senga nima qilgan ediki, ularni og'ir gunohga botiribsan?" dedi. "G'azablanmang, hazratim," dedi Xorun unga. "Bu xalqning yomonlik qilishga moyilligini bilasiz-ku. Ular menga, bizga xudo yasab ber, u bizni yo'lda boshlab borsin. Chunki bizni Misrdan olib chiqqan o'sha odamga, Musoga nima bo'lganini bilolmayapmiz," deb aytishdi. Men esa ularga, "Kimning oltin sirg'alari bo'lsa, ularni menga olib kelinglar," degan edim. Ular oltin sirg'alarni olib menga keltirdilar. Oltinlarni olovga tashlaganimda, olov ichidan mana shu buqa kelib chiqdi. Muso ko'rdiki, Xorun xalqni nazorat qilmay, dushmanlari oldida o'zlarini masxara qilishlariga yo'l qo'yib bergan edi. Muso qarorgohning kiraverishiga kelib, "Kim egamiz tomonda bo'lsa, mening yonimga kelsin," deb buyurdi. Levilar uning yoniga to'plandi. Muso ularga dedi, "Isroil xalqining xudosi egamiz shunday aytmoqda. Har biringiz qilichingizni oling. Qarorgohning hamma yog'ini aylanib, birodaringizni, qo'shningizni va yaqin qarindoshingizni o'ldiring." Levilar Musoning buyrug'ini bajardilar. Shu kuni Isroil xalqidan taxminan 3000 ta odam halok bo'ldi. Muso Levilarga, "Bugun egam sizlarga marhamat qilib, sizlarni o'zining xizmatiga tayinladi," dedi. "Hatto o'g'illaringizni, aka-ukalaringizni o'ldirishga to'g'ri kelgan bo'lsa ham, sizlar unga itoat etdingiz." Ertasi kuni Muso xalqqa dedi, "Sizlar og'ir gunoh qildingizlar. Endi men toqqa, egamizning oldiga chiqaman. Balki sizlarni gunohlaringizdan poklarman." Muso egamizning oldiga qaytib borib, shunday dedi, "Ey voh! Bu xalq og'ir gunoh qilibdi. O'zlariga oltindan xudo yasabdi. Ammo endi ularning gunohini kechirgin deb senga iltijo qilaman. Agar kechirmasang, o'zing yozgan kitobdan mening nomimni o'chirib tashlagin." Shunda egamiz Musoga aytdi, "Kim menga qarshi gunoh qilgan bo'lsa, o'shaning nomini o'zimning kitobimdan o'chirib tashlayman. Endi bor. Bu xalqni men senga aytgan joyga boshla. Mening farishtam sendan oldinda boradi. Shunga qaramay, o'zim belgilagan kunda men ularni qilgan gunohi uchun jazolayman." Shunday qilib, egamiz ularning boshiga kulfat yubordi. Chunki Isroil xalqi Xorunga, "Bizga buqa yasab ber," deb talab qilgan edilar. Xorun ularning talabini bajargandi.